Gala Mulaka l'America
Wuto Washington DC
Edi Sango na Elobeli Eye, tu pesami misuli na nzela ya Sango na Antoine Roger Bolamba, fi na nzela ya Masini na Fatuma Kalala Alimasi na Tiziana. Lina kanabisuli nene ya Sango uto studio 17 awa na Washington DC. Losa kupi buibu na muna banso. Na Sango ya mukiliani loto kulubela. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba yetincha sa ifunda kako zwa lisungili ya ikulu Rwanda na Mampingama. Ikulu Kongo Demokratik ba ibapeta ni maboko na basimba mandoki ya ba wazalendo bizungili makasi na masisi. Basoda ba Monusco Mwambe ba zukaki na bitumba piango na sake.
Amatondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC ape na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sigisa bitumba oyo
bulunguli ya mbula matari ya ikulu Kongo Demokratiki ya boteli misi ya etumbu ya liwa indimami ndengi na ndengi ba ike ba sepeli na yango ba susu ba kanisi ete kosukisa mbulu na mboka te kasi kupesa nzela na ba ipolitiki kuboma ba ebanso ba kotele melaka bokonzi.
Peine de mort est bien. Situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia peine de mort. Po ba interaction ko bomana eleki mingi.
Na lina kanabiso etando ya masano ya lelo lokola tolanda kamokolo mwa musala moko nyonso tukolanda bongo sango ya masano ya Afrika ba Jeux Africains epayi ekino sika ekolo Kongo Demokratik ezwi bilembo minei tukolobela pe championnat ya bikelo yeuti kobeta mana ekolo Kongo Demokratik ekolo Kongo Brazzaville ezwi nde coupe yango na ngambo ya basi pe babale tukolobela pe sango yesu. Su makambo ba imanso tuku kende na buzindu na yangu na mwa tangu kasi ya mbutu kulanda tangu na mbukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbuti Antoine Roger Bolamba.
Mbuti na yu iti isangu. Mukanda ya boyokani etiamaki mokoloto na kati ya ikolo Rwanda na Union Européenne na molongo ya mambi mantina ya kuumela mpo na mabanga ya ntalo emonanaki mabe na ngambo ya ikolo Kongo Demokratiki kobanda botei mokoloto na mukanda mona bayimboka ya ikolo Kongo Demokratiki baboyi nyonso mpe bazali kufunda Union Européenne kupesa maboko na ikolo Rwanda ikolo ezali kubundisa RDC mpo na kuiba bomengo na yango na eteni ya esti ingebeni na ambasadeur ya ekolo Belgique na ekolo Kongo Demokratiki Roxane de Bilderling ba imboka na ekolo Kongo Demokratiki ba sengela kite kubanga ete mokanda ya boyoka ni to partenaria eti ya malokoloto epa imo susu po na moi diplomate belge mikanda ya boyoka ni to ba akor ezo salisa mpe mpo na koyingisa na mboka lina misala ya bomonisi na polele lolenge nkita to baninere bizali kozwama. Na ekolo Kongo Demokratiki kaka bitumba bizonga ki mokolo ya mposolo liki sima ya mwakimia na kati ya batumboki ya M23 na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na kati ya mboka ya motuya ya sake esika ba kaske bleu mwambe bazuki samaki engebene na ONU. Nangonga eye mokano to etumbu sima ya bo sambisami ya Stanis Bujakera ezaliko zelama mokolo mwamisato mozaliko ya mangomba ya bapanzi sango ba salaki lelo mokolo mwayambo masoloto conference de presse po na kubwa kambela na basi na mibali baye ba salaka mosala ya bapanzi sango journaliste en danger Jed ezali oboso ya mangomba baye ba lengela ki bobwa kimbela ena secrétaire général na yango TV Sivwadi alobi ete azali kozela bobimisami ya directeur ya adjoint ya publication ya actualité .cdmp et mokomi ya magazine Jeune Afrique mpe abwakili susu ombela na bayi banso basala ka mosala ya bopanji sango babongama mpo na kusala maye manso masengeli soki bapesi Stanis Bujakira etumbu. Bobenda ni emataki na Bunia sima esika moko ya misala ya maponami itiamaki na ISP epanzamaki singaki ete pulusu eyingela na esika mpe ebetaki masasi mpona kupanza batu bitumbu bitumba vingalaki na eteni eye ya mboka na bamanifestants mingi bakima mandoki bakima bitumba pardon mpo ba kisamaki ko sala voti ba machine mibale ya maponami mabebisamaki na isikali na ba manifestant ba bengana ki basali ya seni ba buka ki biloko ebele ya misala ya maponami kimia ezalite mpo moto moko azokaki moyekoli moko azoki lisasi engemene na batu bazalaki na isikali na Union européenne et telemeli ibolongoli ya moratoire ya mayematali ko boma batu basali bambeba na ekolo Congo démocratique longola mangomba masusu ue eboyi bozangi sima ye mpe esakoli boboyi bwa bango pambate engebene na molobeli na yango ekomisaka mbeba mia misala mia bosembo ete ekoka kozongela mate. Na ekolo Senegal oyo ezali mposo ya suka mpona bobeti ntangwa ya bakandida zomi na libwa na maponami ya bokonzi ya ekolo mokolo ya yenga ya lobi loliki moyi opposition Ousmane Sonko na kandida na ye Basiru Diomaye Faye pe ministre ya yambo ya Kala Amadouba bazali na eteni ya suji ya ekolo. Na Nigeria batomolo ya misala ya politiki ya société civile ba bengamaki na botei na nse sima ya liwa ya basuda zomi na motoba na eta ya delta bakindaki na bamboka babale hebi vikangama pona misala ya boyokani na kati ya bakabila baye bazali kuwele la mabele pe biloko bisika ya kolobombisi. Na Niger basoda baye bazali na bokonzi baboyaki mokolo mwamposololeki mpe na mbala moko bayokani boyokani ya bosalisani na mayematali mampinga ya eye eleka na ekolo Amerika na 2012 na bosakoli etentina ya bozali ya mampinga maekolo Amerika ezali kobuka mobeko likonzi mokonzi ekolo Rusi a apona maki na ba pourcentage 87,28 mpo na lisanga ya mapona mimi salemaki na Russie lokola ba point zomi ya kolekela oyo azoki na 2018.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi isango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba yeti chasa efunda kako zoli sungili ya ekulu Rwanda na mampinga ma ekulu Kongo Demokratika maye mapesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalindu bizungili makasi na masisi na Nord-Kivu. Basoda ba Monisco mwambi bazukaki na bitumba biango mokolo mwamposu muliki na saki tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Bondongo ni bona, bubandaki uta tongo mkono malelo na ngomba ya ndumba nzinga na mboka Saki o territoire Masisi. Ba wazalendo bazali kubunda na batumbuki ba 23 na bisika biye. Na tinete bazongisa batumbuki bana bisika ba uta ata kubazali kokoba koboto la mboka mingi na territoire Masisi pe Rutshuru elobi moko na bakambi ba wazalendo oyitubingaki onzela singa tomoyuka. Ya solo bitumba bizali kosalima na territoire Masisi bilingi babisu ba wazali ndo bazali kondongona na batomboki ba 23 sika nazali ngamo awa pe nazali kulandela likambulie na bukebi bonso pe bitumba bizali seko kuba na kusalima nzoka nde baike na bayi politiki bazali kotona bayi wazalendo na musala mwenye bazali kusala mwakubundela ekolo Kongo Demokratiki dadisale momanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa ni ngumba goma amonyete mbula matari yisengeli ezwa mikano nye misengeli natina kusukisa bitumba bina mpe bakonzi ba ekolo batia elikate na bayi molongo wana busukisa mi bwabondongwani tozaki makanisi madadisa le natina likambolina lia bitumba abie bizali kino sika kukuba toyo kaye
ayadi boso ama tondo mingi na bazalendu nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sikisa bitumba oyo na kanisi 1-23 ezom ezalite inye lo bake awa toza anfasa eza komplo international na oyo Rwanda, Uganda ba multinational pe ba neokolonialista bangonde baza ba responsable numero 1 esengeli sikoyo mbula matari ya Republique Démocratique du Congo avzwa vraiment ba disposition oyo esengeli na situation où il y a complot international, pas la situation où il y a M23, tout il y a Rwanda, Kakamoko. Donc c'est-à-dire que par rapport à nos partenaires au niveau international, il faut situation échanger. Nos partenaires au niveau régional, il faut situation échanger. Surtout à niveau local, il y a des Congolais et c'est ngili ba Congolais base à vraiment conscience collective, paradigme échangé, ba Congolais base à la Molongo, base à la philosophie, na bisoto bengi ya kujitegemea ya Tomi Lukela, c'est-à-dire que tous à la responsable ya bisomoko, totika kolela lela. Il faut tous se organiser normalement. Chaque point, na niveau international, eza na ba disposition, na ba stratégie, na ba point opérationnel otozo proposé, na niveau régional, même chose, mais surtout na niveau local, ya ba Kongole bangomoko. C'est-à-dire que tous à quand même, bah responsable il y a eu les Osalema tous en bas très très belé tous au contrôlé en côté donc la solution est là mais malheureusement pour la matière il faut avoir bah grande décision à rompre na situation où il y a blague au tous au monde
mukolo moi et yinga moleti bintu keita mukambia misala mia monisco misala mia Nations Unies na école Congo Démocratique a pamela ki bozo kisami bo mapinga makimia na motango ya mwambe na mboka Sake, baibazali kusala musala, mwabu kenge limboka Sake, umisala miyabango, miya Springbok. Mukambia Monisco, asinga kimpe na batombo kiba M23, batika bitumba mpe, batosa makokima bomoto. Nzoka nde, babamu na motango wa zomi na mibale, eutaki kukwea lilo na Sake, pe, eibaki na kuzokisa, baimboka mitano mpe, koboma motomoko, elobi bayi Société Civile. Wuta engumba goma, Fiston Isi Mwami, ponolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isi Mwami. Molongoli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ya botelemisi ya etumbu ya liwa ebongi mami ndenge na ndenge na ekolo Kongo Demokratike baike ba sepili na yango ba susu ba kanisi ete eko sukisa mobulu na mboka te kasi eko pesa nzelande na bayi politiki kuboma baye banso ba komeka kotelemila bokonzi tokendi bongo na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kuima.
Tozo ki maloba mabasali ya politike ba Société Civile mpe ba notable ya ingumba Bukavu kamituga Uvira mpe Baraka makanisi mabango makeseni ba ebandini bolongolami ya moratoire to bolongolami ya botele misi ya etumbu ya liwa ba pesi makanisi mabango na ndenge ya boye toyo kabango
pende mor eza bien situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia pende mor po ba interaction kobomana ele ki mingi atogaobo mana pamba pamba yango tango bakoeba ke pende moro ezali obomi moto osali tele infraction yope bakobomayo okobanga mwamu
nena zana ngambo ya baretansionis boyebi malamu ndenge nini bilenge mingi bakota ki na bagroup zarme basimba ki mandu kasi tango ya reintegration bazongi saki yango nyo sote na yango minduki ezali na maboko ya basivil soki etumbu ezali te kimiampe ekomona na te
et je pense que ça serait vraiment favoriser toujours la criminalité.
Bay bandimite etumbu yaliwae zonga lisusu bangompe bapesi mpe makanisi mabango toyoka bangompe.
Pona ngai da lever un moratoire sur la peine de mort ikosunga tamwa mukete sur les paniers ménagers à peuple congolais ata mukete po ba criminel ba traître ba espio ce sont les gens qui occupent de très hautes fonctions et des positions de bonnes positions au sommet de l'État. Basali en tant que moussous pour na intimider une la partie d'opposition
et que pekisanango est l'autre côté. Pambate justice à Congo salaka malamute koboma mutu ezape malamute ata mutu abomi mutu lelo banzambe lobi koboma ete akozala kamo kangami na preko kangama na ye etumbu akozolango na kati ya boloko tozana passe bitumba tozana passe nzala tozana passe ya kovanda na kati ya mokiloyo kaso babakisi lo lisusu ko sala kimbeba baboma yo yango tokosenga kaka na gouvernement na biso eko tinda lokuta esi la te bote ki mboka ekosi la te
promesa ali esika ya justice na biso eloko le fale ba reforme justice po justice biso za mabe okuma bosusu bakobanda kufa pamba po justice na bila ya Congo ezo fonctionne te eza neti soki soki eza justice soki eza nina yebi te nde mpona ngai nakoloba esengelaki ba reforme justice soki justice ezali nakanisi makambo nyonso ekoleka ekokende bien me oyo peine de mort bauti koadopte ekozala mpona koboma bato baza na infraction
Uto boye ya basimba manduki ya M23, basoda mingi mpe basivile bakangami na boloko, bafunda miko pesa loboko banguna ya mboka. Ministre nationale ya mambi masembo, Rose Mutombo, azaliko senga bango banso koleka na esambiselo, po moko na moko azwa etumbu na ye. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu. Sikali na kanabiso etambi ya masano. Jeux africains to masano ma Afrika na Accra na Ghana. Ekolo Kongo di mukati kezbiki no sika kaka ba medaille ya bronze milei kasi eliki ezali pona handball pe box to bibotu. Et que le Congo Brazzaville est longi lisano ya une fac na Kinshasa na ngambo ya basi pe babali lobuleki. Mbano nini ekozala pona ekolo Congo démocratique lokola ekozwa libaku ya komilengelite na mokolo mwa FIFA yambo na match na yango na Senegal la pona ba eliminatoire ya mondial tokolanda eyano awa. Tokolanda pe sango ya masano masusu na estando na biso ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na ba Jeux Africains to masano ma Afrika maye mazali kobetama na Accra na Ghana. Ikolo Congo Démocratique ezwi kino sika kaka ba medaille ya bronze minei kasi elikia ezali pona handball na box to pe bibotu tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Uta ebandeli ya milulu ya Jeux Africains na Accra na mboka Ghana, Congo Démocratique ezu obele bambano minei ya bronze. Elenge mwasi Rosi Kabora na lutte nde apesaki mbano ya liboso ya ba léopard.
Epeli ya tro ezao na kalkila ki te bon le roi nzamba pesi nga chance na zui medaille o dona na kosepela makasi donc eza premier medaille nga na koti sepi na ki mwa mwasi nga moko to ape na mwa de la femme do estengo na na ngo na ebite ya kana kata mute madona ebite bon na sali trois combats bon na ngana ke finale za eka par erreur à la prochaine tobuni
na handball manso mazali ko tambola malamu pona ba léopard ya Congo Démocratique ya mibali sima ya Longa Benin, pe Ghana, pa longa ki pe lisusu Kenya, 46-31, pe basilisi, ekipi ya Yambo, nde ba mipesi njela na demi-final, Mangoba, Azali Moko, ya basani ya Congo Démocratique, ye alaki ko sala maso na kondongwana ya demi-final liboso ya Nigeria.
Foto ba Congolais, foto defendre, drapeau mboka partout. Football la ou to defendre, mi to tiens, mi to pe foto defendre. Ta promet ya bi bino na lo ba mi te demi-finale po bolu kan za déterminé to sala onera mboka onwe za ba discipline belé za ba football té handball za ba basket za ba volleyball za to défendre mboka résultat la demi-finale
na tennis Christian Saidi ya Congo démocratique a kuisa maki na kondongo na ya liboso ba 7 mibale na libungu tulu 4-6 2-6 liboso ya Richard Guy ya Tunisie
za mama ka de match c'est que j'ai compris parce que devant Charles Guichard il est 205 mondial tu as fois c'est un joueur mené et puis dans ma carrière moi je match parce que na NBA na salle année déjà compétition na en Égypte puis oui ma carrière puis tant comme na 4 partout na tremble moi mouké na service na il fallait na za mon détermination mais na na botelé 7 et tu as la 3e 7 super taille
au petit tennis wa yambo ya Congo démocratique à la qui ko sala manso ko zoa bambano na ba mumeka no mususu et ya etikali
na yidi que on continue de travailler on songe les tournois futurs et na yidi que on aux chaque pas à décider parce qu'il y a double Zali et puis par équipe Zali ça y est à Kobe Taraka bah résultat bien au Salim bah résultat attend à perdre na simple na double na Zali na par équipe na Zali na yidi que na retrouver sa médaille na tous les deux etikali on en tout cas de bonne photo to ramener ta médaille mon na pays
et sangil bongo ko ba ite na taekwondo kokoso ezali makasi ba sanini sa to ya yambo ba koi samaki na mumekano ya liboso soki bambano ya kozela ezali bongo na bitumba ya makofi pe bibutu to pe box e pa iwapi ba yiko ngo demokratiki ba ko tambola mwa malamu penza ndakisa tulembe kwa ami pesaki nzela ya demi final sima ya yeko longa esa adi ya Maroc
toko likasiko na masano ya ndimbo masano bengami unafaka maye mazali bongo po na bana kelasi masano mango mauti bongo kosila na ekolo Congo demokratiki na Kinshasa ipai be ekolo misusu pe bizalaki ekolo Congo Brazzaville nde elongi yango na ngambo ya basi pe babali elandami na ekolo Congo demokratiki tulanda sango yango na Valdu ya mbali susu
Bana kelasi ya basi pe mibali ya Congo Brazzaville nde ba longi tournoi ya bitelo ya Unifac pona bilenge ya mibu tuku mitano. Eye, endongona ki pona mbala ya mibale na ingomba ki sasa bilenge mibali ya Congo Brazzaville ba longa ki mongete moko na libungu tuluba ya Congo Demokratiki na final. Pona David Angombo elonga e na ezali mbuma ya komilingele malamu yango esengo ezali makasi.
Esengo ngayi ezali po na touti mosika niko rapporti coupe ya sepili paske usela gina volonté tupesi nyo so we singa ki tu pesa tu jipi loko na biso tu nongeli bende tu linga kito jo yani singo kumuta musika kuyana mboka mupaya ujelo keza facilite
kuzanga komile ngelende saliete bana kelasi ya Congo Demokratiki balonga te liboso ya bayi ya Congo Brazzaville ilobi Israel Mpelo
mwile tu nongeli lugo bomi biso biso tu trabaga juu ni mongo me lekipo tu betina bongo bongo de hawa zekide kaya travaye me na sipeli na nyosa oba jinje ya biki so basuni iso basuteni biki so wete
Nangamu ya bilenge basi ba yi Congo Demokratiki ba kwe samaki mongete moko na mibale liboso ya ba na kelasi ya Congo Brazzaville. Lisa Kaindo mosani ya Congo Demokratiki abanzi te bilenge basi ya Congo Brazzaville ba zaki ba na ya kelasi te.
Ba yi bisa ki biso ke eza interskolaire. Ba zi biso na ba ekol, ba eseye ko zwa ba jwez na ba ekik me ba bo ya ki. Me na era match to moni nos adversaires en tout cas non je n'accepte pas ki batanga ka
Pona mokambi ya ndembo ya bilenge ya Congo Demokratiki ya motu ya ezali lo lenge kundumona ya unifaki ya bilenge esili na esengo.
Eleki na mwa vambeba mwa mingi na donko tusuki si yango na esengo. Mwende za kolongule sabiso pasi nyoso tumuna ki pona kolenge la bana na kati ya kompetisyon o esengo na biso ezali nde suka ya kompetisyon. Ba seminere salami pona ba pandisango pona ba arbit pona bilenge entraîneur
isengo mosusu ezali na ngambo ya place tibola mokambi ya babeti piololo
naza satisfait dans les kamoko mateo to pesi bana na salle sur le terrain ils ont appliqué son arabie 100% c'est trop dur donc au moins à 75% ba réalisé pour preuve comme on était na finale wa mutumoka landi bangote ils sont sortis vraiment tête haute fierté na yango
isengo bongo ko yeba ete ezali bongo pona mbala ya misato unifac et lengeli mabongisi ya kondongo na ya bana yake
toko tika la bongo na masano ya ndembo ya makolo mbano nini kuzala na pona ikulu Congo Demokratike lukola ezwi libaku ya kumilingilite na mokolo mwa FIFA ya sanza eye ya mbuna match na bango ya beliminatoire ya Coupe du Monde na Senegal Valdo yamba yamba azungeli wiso lisusu mbala yisusu tulata
Baleopar ya ndembo ya Kongo Demokratiki bako zwa esikate na momekano ya sanze ya misato na badati FIFA pona ko lengela ko ndongwana ya eliminatoire ya Coupe du Monde liboso ya Senegal pe Togo ko zanga momekano ena nde epesi pasi na bayi Kongo Demokratiki inda kisa kubeti ndembo ya kala Eugene Kabongo
na sepene ya mote parce que les alli mawa ce n'est pas pour rien que bazo benango dat FIFA keza ko permettre ba staff technique bazo attend ya on a pas joueur en dehors il y a compétition parce que cela c'est une préparation et surtout que Routine et Lamoré a bien la Coupe d'Afrique qu'on manquait date FIFA ici c'est pas une très bonne chose
Kozanga Misolonde Ezali maman Elikambo yé Ezali était comme il est ena Ezali maté lobi Innocent Kibundulu yé Ezali moko ya bakambi ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique
mboka na biso ezana ngonga oyo abokati ce gouvernement oyo estili to uti ko bimana élection ba ministre nanu ba ezana makambu bako basala misusu pe basala te
ce qui se fait que
ndenga kobimisa misolo yebonga kitoke nena Antalya na Turquie place to bongisa ki match e simbite
mukambi ya ndembo MK Maximo K ya bandiete ministère na fekofa nde basaliete baliupa bazanga momekano ya sanjaye
pena moni na mayele nanga mutu batunyo so bazala ki plonger kaka na ka donc na phase finale ya CAN me mabosa na kake tozali na échéance munene o ezali monde. Lelo tobetite, moi je dis la responsabilité est partagée entre la fédération na ministère.
Bayi fédération ndembo ya Congo démocratique bazali ko lika ete basani ya Congo démocratique ba komilengele na lolenge na bango elobi mokambi Kibundulu.
Ke pese ke tokoki ko kende lisusu na Antalya te tozwi esika mususu a kobeta te na le du 18 au 26 mars yango to fandi kaka to banzi ke ba joueur bango moko ba komicha en condition ke basta la moi prepara
Ata kubale upa abako uzana na momekano tena sanze ye eloku ya kubanga ezalite liboso ya Senegal puna kundungwa na ya Coupe du Monde elobi Eugene Kabongo
tobanga ba senegalete parce que sur le terrain tozala 11 contre 11 ce n'est pas question obanga tozana respect na bango mais sur le terrain tozala 11 contre 11 tozana monté pour gagner seulement que raison de sorte que to réunir maximum de chances de notre côté pour que tozana mesure ya affronter ba senegalais dans de meilleures conditions
Estengil Bongo Ngoko yebaite na mbami matali eliminatoire ya mondial Congo Demokratiki elongaki kondongwa na moko pe moko epolisa maki.
Matondo mingi Vado Yamba. Na basketball ba ekipi mibale Fus ya Rabat ya Maroc na Petro ya Luanda nde valeki na conférence ya Kalahari ya BAL Basketball Africa League et Utiko Betama na Cape Town na Afrika Yangele Fosse ya Rabat na Petro ya Luanda nde bakola kise ilungi ya conférence ya Kalahari na phase finale ya Sanza ya Mitano na Kigali na Rwanda ya BAL bayi Cape Town Tigers bayi bapolaki 75-84 liboso ya Fosse ya Maroc bakozela suka ya conférence ya Nil pe ya Sahara pona koyeba suki bango pe bakozala bongo na Kigali conférence ya Nil ekobanda omokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mini ekoya na playoff ya Lina Foot championnat league ya football ya Ecole Congo Démocratique Mazembe lungaki lubi dombosko mungete moko na libungu tulu pe lendisi esika na yango ya yambo ya molongo ya yambo na ya competition eye na ngambo ya bibo tuto pe ya box moye kolo Congo Démocratique Martin Bako lende azali sika na molongo mwa yambo ya WBA pe azali kozela kobunda na moye kolo Amerika Cassius Chiney na tina ya kowulela nkamba ya molongo kokutana na moto azali ya liboso Martin Bako ya si ya ndimi kubunda na Cassius Chiney but Cassius Chiney nanyo apesi e yanote suka ya etando ya masoni na bisonde awa matundu mingi na Valdo Yamba na lisumbi na yipe matundu mingi bolanda ki biso na etando ya masano yango pe e sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya na sango yeza laki ete bitumba kati na batumbuki ba M23 ba ikincha sa ifunda kakozwa lisungi ya ekulu Wanda na Mampingama ekulu Congo Démocratique ba yeba pesa maka maboko na ba simba mandoki ya ba wazalindo bizungili makasi na masisi pe ba soda mwambe ya Monesco ba zokaki bongo na bitumba yango na sake bo longoli ya mbula matari ekolo Kongo demokratiki ya botele misi etumbu ya liwa bondimani na ndenge mingi baike basepeli na yango kasi basusu bakanisi ete ekosukisa mobulu na mboka te kasi ekopesa nzela nde na bai politiki koluka koboma bayebanso bakotelemela bokonzi to mpe bakotelemela bango matondo mingi na bino banso bolandaki biso ebele na sango ya mokili ya lelo matondo mingi mpe na tiana na fatu kalala alimasi bayapesaki biso maboko onzela ya masini matondo mpe na antoine roger bolamba mpona sango tokoba kolanda lolaka na amerika sango esusu nde tozwi yango na bareseau sociau na biso mpe na site internet na biso voa lingala ngai nkombo na ngai edi isango